tikai ienesīgs, bet arī morāli gandarījumu nesošs. Savukārt ārvalstu ģimenes bieži adopciju uztver kā reliģijā balstītu labu darbu. Lai pārliecinātos, ka starp šiem spēlētājiem un viņu interesēm nepazūd bērnu nākotne, noderētu spēcīgas bāriņtiesas. Raidījumu sagatavoja Rudīts Pakovska un Kaspars Groskops. Rīt īstenības izteiksmē runāsim par to, kādas izmaiņas sistēmā ir nepieciešamas, lai ar ārvalstu adopciju nerisinātu mūsu pašu sistēmas problēmas. Visu ziņu dienestu materiāls par ārvalstu adopcijām, tajā skaitā plašākas intervijas un karti ar to, no kurām vietām bērns visvairāk adoptē uz ārzemēm, var atrast sabiedrisko mediju vienotajā portālā LSM.lv.
Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Latvijas iekšzemes koprodukts pagājušajā gadā pieaudzis par 4,5% salīdzinot ar 2016. gadu. Tā ir straujākā izaugsme pēdējos 6 gadu laikā. Šogad Latvijas ekonomika augs par 4%. Spēcīgāku kritumu, nekā iepriekš prognozēts, var sagaidīt finanšu sektorā. Tā prognozē ekonomikas ministrija. Latvenergo virs plāna peļņa ir 78,9 miljonu eiro. Ekonomikas ministrija rosinās šo summu novirzīt obligātā iepirkuma komponentes sloga mazināšanai. Ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens Latvenergo koncerna peļņas pieaugumu skaidro ar nodokļu reformu. Vienotības Saeimas sēdē rīt rosinās balsojumu par mudinājumu Ilmāram Rimševicam atkāpties no Latvijas Bankas prezidenta amata. Daļa Saeimas politiķu atbalstīs aicinājumu. Citām partijām šajā jautājumā paredzēts brīvais balsojums. Pat ja Saeima lēmumu atbalstīs, tas tomēr nenozīmē, ka Rimševics zaudētu amatu. Saskaņā ar likumu, Saeima var atbrīvot no amata Centrālās bankas prezidentu tikai pēc viņa iesnieguma vai pēc notiesājoša sprieduma. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstīja grozījumus kredītiestāžu likumā. Tie samazinās banku likvidātoru atlīdzību. Grozījumus Saeimas sēdē plānots apstiprināt jau rīt. Neraugoties uz ABLV bankas likvidāciju, Skanstes attīstības biedrība turpinās iesākto darbu. Biedrība vēlas, lai apkaimi kļūtu par Rīgas centrālo biznesa rajonu. Jaunajā Skanstes rajonā kopā darbojas vairāk nekā 10 attīstītāji. Interesi par ieguldījumu iespējām šajā rajonā turpina pieaugt. Savukārt Purvciemā sāks būvēt daudz dzīvokļu projektu Hausmaņa terases. Darbus veiks nekustamo īpašumu attīstītājs Bonava. Projektā plāno ieguldīt 6 miljonus eiro. Ēkas cer nodot eksploatācijā nākamā gada pavasarī. Ārzemēs. Sarunas par Kipras atkal apvienošanu drīzumā tomēr neatsāksies. Tā paziņojas Grieķu pārvaldītās Kipras daļas prezidents Niks Anastasiadis. Viņš ir apsūdzējis Turciju starptautisko tiesību pārkāpumos strīdā par naftas un gāzes iegulu izpēti. No dienvidiem Britu salām tuvojas ciklons Emma. Tas atnesīs arī pēdējo gadu lielāko sniegputeni. Aizvadītajā naktī daļu valsts pārklājusi 5 līdz 10 centimetrus bieza sniega sega. Līdz rītdienai sniega biezums vietām var sasniegt 25 centimetrus. Brīdinājuma līmenis Sīrijā un Skotijā ir paaugstināts no oranžā uz sarkano. Sinoptiķi prognozē, ka Skotijā spēcīgi snigs, putinās, vietām tiks bloķēta satiksme un ieputināti transportlīdzekļi, daži ciemi dienām ilgi var būt nošķirti no ārpasaules un palikt bez elektroapgādes. Jāpiebilst, ka Eiropā augstuma vilnis kopš piekdienas laupīs dzīvības vismaz 41 cilvēkam. 18 cilvēki gājuši bojā Polijā, 6 Čehijā, 5 Lietuvā. Liela daļa bojā gājušo ir bezpajumtnieki. Bet pie mums Latvijā marta pirmajā dienā sals mazināsies tikai nedaudz. Ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, daudz viet spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī minus 16, minus 22 grādi, bet ziemeļkurzemē no minus 12 līdz minus